SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Tanggal 27 Mei sampai dengan 3 Juni ini adalah Minggu Rekonsiliasi. Itulah sebabnya kami mengundang Dr. Priyambudi Sulistianto, Senior Research Fellow di Monash Indigenous Studies Center. Penelitian beliau khususnya di bidang hubungan antara Makassar dengan Mareke itu. Saya akan mohon penjelasan beliau tentang rekonsiliasi itu sendiri. Terima kasih sekali Dr. Priyambudi Sulistianto.
Sama-sama.
Bapak, kalau kita mengacu kepada Minggu Rekonsiliasi itu, memang temanya untuk kali ini adalah Now is more than ever. Itu.
Sekarang lebih dari sebelumnya. Gitu.
Sekarang, maksudnya apa ini? Sekarang lebih dari sebelumnya. Apakah itu artinya sekarang lebih penting lagi atau urgen lagi atau bagaimana itu?
Saya kira untuk menjawab pertanyaan itu harus ada sedikit latar belakang. Yang pertama, tema ini berhubungan dengan kenyataan bahwa memang tujuan ideal rekonsiliasi masih belum terwujud. Dan yang kedua, Anda ingat ketika kita mengadakan referendum, ternyata hanya ada 6 jutaan orang Australia yang mengatakan yes di referendum untuk mengganti beberapa kata di konstitusi. Walaupun tentu saja hasil rekomendasi itu tidak disetujui secara mayoritas. Itu berarti menunjukkan bahwa memang rekonsiliasi ya tujuan yang belum terwujud sampai sekarang. Oleh karena itu, tema tahun ini menunjukkan bahwa ini jauh lebih penting lagi ke depan gitu, daripada yang sebelumnya. Konkretnya apa? Ya tentu saja penggiatan bidang pendidikan secara konkret membantu dan meningkatkan taraf hidup saudara-saudari orang First Nation yang menurut standar ekonominya mungkin tidak sama dengan orang Australia yang lainnya. Yang kedua tentu saja pengakuan bahwa hak-hak mereka dan juga pengakuan terhadap kenyataan bahwa benua ini adalah milik mereka bisa terpenuhi lagi di masa depan. Jadi ada aspek ideal, konkret, dan ada sisi ekonomi dan hak-haknya. Jadi itu kira-kira menurut pengamatan saya.
Ini sebetulnya ya meliputi segala faktor kehidupan itu, artinya kalau kita sudah menyinggung masalah idealisme itu secara filosofi dan konkretnya adalah apa yang perlu dilakukan, dan kalau ekonomi ya ini menyangkut kehidupan langsung dari setiap manusia itu, di situ termasuk hak-haknya dan sebagainya itu. Nah sekarang kita urai satu persatu. Tadi dikatakan bahwa dalam referendum itu kan hanya 6 juta saja yang katakan setuju diadakannya perubahan.
Iya, saya termasuk yang 6 juta.
Nah, timbul pertanyaan di benak saya. Berarti apakah memang ini bagi non-pribumi, itu berarti apakah kita ini tidak mengerti, tidak sadar, atau memang tidak mau? Itu satu.
Saya kira Bu Sridin sudah menjawablah 3 poin itu. Ada yang tidak sadar, tidak mengerti, atau ada yang memang tidak mau mengerti. Ya. Nah, itu kalau diurai satu persatu kan agak sulit karena itu menyangkut berbagai macam lapisan masyarakat di Australia. Kalau saya sebagai mantan imigran ya, yang nggak lahir di sini lah ya, apakah suara dari orang seperti saya itu mayoritas atau tidak, saya tidak pernah tahu ya. Karena sifatnya kan referendum itu kan masalah pribadi ya. Tetapi kalau saya bertemu dengan beberapa orang sesama background seperti saya, masih ada pandangan yang sedikit berbeda-beda, ya. Yeah. Oh, ada orang yang percaya, oh nggak ada masalah. Wong saya juga imigran, saya tamu di sini, tanah ini dulu milik mereka. Ya saya menghormati dan itu sumbangan saya, empati saya juga terhadap kenyataan sejarah itu. Makanya saya memilih yes. Yeah. Tetapi kan ada yang berbeda yang aspek yang tidak mau atau justru mungkin tidak bingung tahu juga dengan yeah informasi yeah yang masuk. Atau mungkin juga dulu mungkin public campaign-nya atau kampanye publiknya kurang mengena dan kurang menyangkut berbagai macam komunitas walaupun sudah ada dulu fasilitas dari bahasa-bahasa yang berbeda.
Sebentar Bapak, dari, artinya itu faktor dari luar kan, itu bagi pemilih yang dari luar, artinya non-pribumi, non-kelompok pribumi. Iya. Nah sekarang saya ingin memfokuskan yaitu tentang mereka dari kelompok pribumi. Nah, dari kelompok pribumi pun itu kita tahu kan sebelum referendum itu banyak juga mereka tidak satu kata begitu loh. Walaupun sudah ada pernyataan Uluru itu pun yeah juga ada kelompok pribumi yang kurang cocok kan begitu kan itu?
Iya, yeah, tapi kan itu biasa di masyarakat yang demokratis ada yang pro dan kontra. Yang tidak setuju itu kalau boleh saya mengatakan, mereka minta yang paling radikal. Jadi tidak menyetujui referendum itu karena hanya perubahan kata dan memasukkan semacam komite orang-orang bijaksana di konstitusi atau di struktur sistem pemerintahan governance di sini. Tapi ada yang minta radikal yang tidak setuju karena itu kurang radikal. Jadi begitu. Jadi yang radikal kan menginginkan juga ada
perubahan drastis, macam-macam loh. Maksudnya.
Iya, seperti yang terjadi misalnya di beberapa negara seperti di Kanada atau di Selandia Baru. Nah, proposal yang kemarin itu menurut saya itu masih moderat, gitu. Hanya mengubah kata aja. Jadi memang ada perpecahan di kalangan Indigenous First Nation community, tapi perpecahan itu tidak begitu signifikan ketimbang suara yang tidak setuju, yang itu jumlahnya lebih besar dibandingkan mereka kan internal. Saya balik lagi, mengapa orang seperti kita, imigran asal-usulnya, ada yang mungkin memang nggak mau tahu atau mungkin tidak tahu, balik lagi ke posisi seperti itu. Kalau saya kan sebagai imigran ke sini tujuannya mencari uang hidup di sini, saya ada unsur ingin mempelajari apa yang sebetulnya terjadi. Apa sejarah tentang First Nation ini. Mungkin ada orang yang nggak mau karena sibuk cari kerja dan hidup di sini kan harus cari uang dan ngurus keluarga dan sebagainya, nggak ada waktu gitu. Dan juga mungkin melihat images dari indigenous yang sering keluar dan lihat di luar itu seperti yang mereka gambarkan. Jadi mereka bukan seperti yang mereka bayangkan, kan? Seperti kita-kita yang mungkin harus kerja 24 jam dan sebagainya. Nah, itu mungkin masalahnya mungkin public education di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya masih kurang. Mungkin salah satu aspeknya di situ. Makanya tema tahun ini lebih dari sebelumnya mungkin ke arah sana. Memang di platform yang official kan jelas disebutkan perlu pendidikan publik yang lebih luas lagi dan di semua wilayah pekerjaan dan menyangkut semua masyarakat dan itu akan dikedepankan ke depan gitu.
Jadi Bapak, intinya itu memang dialog antara berbagai pihak itu belum tercapai dengan benar.
Ya, dialog sama mutual understanding, saling
pengertian itu.
Iya. Ya. Karena kita orang, saya nyebut kita orang itu kita imigran, kita kan menyumbangkan sesuatu juga di sini kan. Kita kerja bayar pajak, you know what I'm talking about, right? Dan sebagainya. Dan itu kita juga punya hak meningkatkan kualitas negara bangsa ini, termasuk tentu saja dengan cara itu pun kita perlu berdialog, memahami kenyataan sejarah bahwa ini sudah ribuan tahun yang lalu, tanah ini, benua ini dimiliki oleh mereka. Gitu.
Bapak, memang posisi Minggu Rekonsiliasi ini memang juga sebetulnya sangat bermakna sekali ya. Artinya diambil dari dua waktu itu yang penting dalam sejarah kelompok pribumi di sini, yaitu menyangkut hari referendum tahun 1967 itu dan juga tentang Mabo itu.
pengakuan ya,
pengakuan Mapu itu tentang hak tanah itu, yaitu pada tanggal 3 Juni itu. Nah, jadi sekarang bagaimana sebaiknya kalau kita kembali ke tema tadi, now more than ever, berarti kan kita harus lebih bergerak cepat dan tepat begitu untuk mewujudkan rekonsiliasi itu. Nah, menurut Bapak yang juga sudah mempelajari tentang masalah sejarah kelompok pribumi ini, jadi apa yang perlu dilakukan? Kalau mudahnya kan orang-orang mengatakan, oh mungkin harus ada kesepakatan atau traktat. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana?
Saya begini Bu, saya bukan tahu OMDO. Jadi menurut saya harus dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya, paling gampang kalau kita orang punya asosiasi, klub atau apa, kita undang. Jadi kita sendiri lebih dari sebelumnya proaktif. Ingin cari tahu, ingin mengetahui, ingin berkawan, ingin bergaul, dan berinteraksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Caranya ya paling gampang ya, kalau saya secara Anda panjenengan pribadi ya, datang ke acara itu atau terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, direncanakan, dan juga dilaksanakan oleh saudara-saudari kita di First Nation Organization. Atau diundang kalau misalnya saya anggota dari Asosiasi Indonesia Australia, Association South Australia atau di Victoria dan sebagainya, atau komunitas Batak, atau mengundang salah satu orang yang mewakili atau orang yang Anda kenal, mungkin orang di kantor Anda atau orang diajak, diundang, ceritain. Dengan cara itu kan kita akan lebih tahu dan punya empati dan juga punya semacam komprehensif, nggak hanya di otak tapi di perasaan. Kita sebagai orang imigran, kula nuwun dan menghargai bahwa sejarah benua dan orangnya ini sudah lama. Itu yang kedua dan ketiga itu lebih komprehensif ya, ya bergabung dengan organisasi itu. Atau yang ketiga ya aktif melakukan kampanye dan action-action yang konkret misalnya. Datang ke sekolah-sekolah mereka, mengunjungi wilayah-wilayah mereka di tempat-tempat komunitas Anda atau di Victoria kan ada gitu. Victoria Barat kan ada komunitas Aborigine atau di Melbourne juga datang langsung. Tapi yang paling minimal saya kira mengundang dan berkenalan. Ya. Seperti orang yang di kantor Anda misalnya. Itu yang paling konkret yang sudah saya lakukan dan berinteraksi langsung.
Jadi itu kalau dalam bahasanya orang kita itu seperti apa? Melakukan silaturahmi.
Betul, silaturahim. Kenapa kita bisa di antara kita nyoba lompat satu lagi dengan First Nation people.
Itu, Bu. Ini biasanya apa sih yang menghalangi semuanya itu yang disarankan oleh Dr. Budi itu tidak terjalin itu apa kira-kira?
Karena mungkin waktu kita datang sebagai imigran mungkin kita prejudis atau dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang mungkin ada benar dan tidak benar ya. Karena saya kan peneliti sosial, biasa riset ke lapangan, training saya kan gitu. Saya kan nggak percaya apa yang ada di teks atau kata orang, tapi saya ngecek sendiri. Ya, mungkin itu saja. Jadi ada semacam pandangan yang terus direproduksi ya, tentang ini komunitas itu malas, suka mabok, dan sebagainya. Yang itu semua ada juga. Di orang kulit putih kan ada juga kan.
Bapak, jadi menurut pengamatan Bapak, bagaimana selama ini kita memperlakukan mereka itu?
Ya, kita masih termakan prejudis itu ya. Tetapi sebetulnya kembali ke tema riset saya dan yang sering saya katakan di forum ini, bahwa kita punya hubungan yang unik dengan orang Annum Land, First Nation people di Australia. Jadi kita bisa mengenalkan diri kita. Kita memang orang Indonesia zaman sekarang, tapi kita bisa mengenal, kita juga Makassan. Makassan itu konsep yang luas. Tidak aja orang Bugis dan Makassar, itu pelaut-pelaut yang dulu ada orang Jawanya, orang Buton, orang Bangka, Madura, di kru itu yang berhubungan pertama dengan First Nation people sebelum orang kulit putih datang. Buktinya sudah ada antropologi, arkeologinya. Jadi kita sebetulnya punya modal, oh ya, we the first actually our ancestor who make your ancestor in Northern Australia. Nah, itu sebagai keywords untuk masuk di dunia mereka.
Saya selalu mengejar ini begitu. Kalau selama ini hubungan itu belum tersambung, jadi ya kembali lagi ya, karena mungkin kita saling tidak peduli.
Ya juga, mungkin tidak juga mau mengetahui, belajar tentang hubungan itu dan tentang First Nation people. No? Karena kita kan imigran ke sini mau cari hidup, cari uang. Ya saya paham itu, saya juga begitu. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ini sebetulnya milik siapa kontinen ini. Nah, baru kita di situ tahu, oh ternyata ini punyanya orang-orang
pribumi. Pribumi itu bisa pribumi aborigin, bisa juga Torres Strait Islander, kan itu kan begitu.
Ya, betul,
nah,
ya.
Jadi
Tulanuan,
ya. Nah, sekarang pemerintah yang memang harusnya bertanggung jawab mengurus semua siapapun ya, juga warga yang ada di sini. Menurut Bapak, sejauh mana itu keberhasilan atau penanganan itu?
Betul ya, kalau kita menggantungkan ke pemerintah saja, ya itu betul, tapi juga kurang afdol istilah bahasa Indonesia. Karena apa? Sebagai warga aktif, atau saya sebut aktif citizenship, kita orang juga harus secara aktif membantu perubahan sosial dengan cara yang simpel-simpel seperti yang saya sebutkan tadi. Nggak perlu muluk-muluk. Karena menggantungkan negara kan itu nggak bisa juga, urusan-urusan publik private dalam khususnya untuk indigenous matters ini hanya menggantungkan negara, karena negara terlalu besar untuk mengurus tetek bengek, dan negara kan mengurus skema-skema yang besar ya, mengurus paket ini paket itu, tapi untuk human relation people to people itu harus kita sendiri sebagai warga aktif ya. Kalau misalnya kita punya waktu untuk pergi ke masjid Jumatan atau ke gereja hari Jumat atau ke wihara, atau pasti adalah waktu sedikit untuk berinteraksi atau ingin tahu aja tentang apa yang terjadi di saudara-saudari kita orang First Nation. Jadi yeah, harus kita memakai kunci itu, warga yang aktif, warga negara yang aktif.
Bapak, tapi pemerintah sendiri seperti saya katakan bahwa, karena pemerintah itu kan ibaratnya kan induk kita semua. Pemerintah itu kan sudah mempunyai berbagai macam program kan itu. Salah satu di antaranya adalah closing the gap.
Iya, iya.
Ya. Nah, sampai dengan sekarang itu belum sesuai dengan yang dicanangkan kan?
Begini, Bu, mungkin program-program itu ujung-ujungnya untuk membiayai orang yang melaksanakan program. Birokrat-birokratnya atau kontraktornya. Kayak di Indonesia juga kan banyak proyek-proyek itu untuk yang memegang proyek
untuk
atau
orang
kontraktornya. Percentage yang masuk langsung ke orangnya, dan tentu saja program itu dibikin oleh misalnya dari Canberra atau pusat-pusat kota yang ada birokrasinya. Belum tentu program itu seperti yang diminta oleh saudara-saudari kita yang di lapangan gitu loh. Paham, Bu?
Ya,
pakot dibikin di Canberra atau di pusat kota ibu kota, tapi belum tentu itu yang
sesuai.
Diinginkan.
Berarti kembali lagi ya, itu masalah dialog kalau saya mengatakan itu.
Saya kira betul ya, dialog itu, dan saling mengerti lah.
Bapak, jadi kalau kita sudah tahu bahwa usaha itu bolong-bolong sepertinya, jalannya itu tidak mulus, berarti kapan kita dapat mencapai rekonsiliasi yang benar-benar seutuhnya itu, atau dapatkah itu diwujudkan?
Saya optimis, Bu, dengan cara itu tadi, bahwa lewat lembaga pendidikan, jadi lebih banyak generasi-generasi indigenous people masuk ke sekolah, naik ke atas, terus juga sekolah vokasi dilibatkan, dipekerjakan di pabrik-pabrik atau institusi, dan juga lebih tinggi. Jadi education atau lembaga pendidikan sebagai jembatan untuk mobilitas sosial ke atas itu penting. Ketimbang paket-paket sembako atau paket-paket ekonomi, dan juga istilah partnership di working places. Jadi lebih banyak merekrut afirmatif ya, mereka bekerja, dan juga tentu saja memberi kesempatan di hampir semua lini ya. Dan itu saya kira udah mulai dilakukan. Nah, saya lihat beberapa teman bercerita sekarang sudah banyak yang masuk di pegawai negeri, perusahaan, dan sebagainya, mentoring, sebagainya. Itu lebih konkret. Orang-orang seperti kita yang punya bisnis, punya kerja di lembaga pendidikan, atau di broadcasting, atau apa, saya kira itu pintu masuk penting. Tapi saya kira peningkatan ekonomi itu juga harus diikuti dengan peningkatan lebih banyak lagi literasi di antara mereka, menjadi lebih tinggi ketimbang yang ada sekarang.
Saat ini.
Timeline-nya saya kurang tahu persis, Bu. Mungkin butuh dua generasi lagi. Karena kan penolakan kemarin kan menunjukkan bahwa memang hampir mungkin sisa yang 6 juta itu masih berpikir belum tentu dia menolak, tapi mungkin dia tidak tahu atau kurang paham dan atau tidak mau tahu dan sebagainya. Jadi itu ada gap dari persepsi yang menolak yang mungkin perlu diadres juga ini. You know. Tapi ingat, 6 juta menyetujui loh. Itu nilai besar, jumlah yang besar.
Berarti kita sebetulnya punya modal kan sekarang. Modal goodwill itu sudah ada. Nah, itulah yang perlu kita kembangkan. Mungkin yes, untuk saat ini. Bapak memang untuk melihat dari sisi-sisi yang lain seperti dari pencapaian dalam bidang pendidikan dan sebagainya ataupun kesejahteraan juga keadilan itu kita dapat bicarakan di lain kesempatan.
Iya, Bu.
Dr. Priyambudi Sulistianto, terima kasih sekali Bapak.
Terima kasih, sama-sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.